Subiectul săptămânii.
20 de ani, asta se întâmpla în 2003.
Da.
Dumneavoastră erați în mijlocul unei cariere extraordinare încă de pe atunci, planificator.
În 2003 am fost mutat din comandant al batalionului 341 Sibric de la Topraisar. La 1 martie am fost chemat, la vremea respectivă era Jean-Luc Bădălan, și mi-a spus că am nevoie la Foșan să construim o brigadă care urmează să fie certificată NATO. Și atunci am fost mutat la Foșan, șef de stat major. Odată cu numirea mea a început rotirea batalioanelor din brigada 282 infanterie mecanizată la vremea respectivă, actuală brigadă blindată, în Afganistan și în Irak. Le-am rotit pe toate cele trei la un moment dat, ulterior au rămas doar două în misiunile din ambele teatre de operații. În Afganistan am fost prima dată în 2004 la rotirea batalioanelor noastre. Batalionul de la Galați, mi-amintesc că s-a rotit atunci. Am fost doar două săptămâni, cum să mergea la vremea respectivă. Noi dând batalioanele, vă dați seama că era normal ca cel care răspundea, mie mi-intra în fișa postului pregătirea batalionelor care intrau în teatrele de operații, și am fost să vedem și la fața locului ce și cum, ca să știm cum să coordonăm pregătirea următoarelor batalioane. În Irak am fost în 2009, eram deja general să operaționeze brigada. Atunci România, dacă vă aduceți aminte, a avut 5 generali în teatru din Afganistan. A fost Radu Ghica, generalul Neagoie, generalul Chiriță, generalul Gabor. Și eu am fost ultimul. Am intrat în teatru la 1 decembrie 2008, chiar cu ocazia Zilei Naționale, și am ieșit din misiune pe data de 12 iunie 2009. Iar de acolo am venit, am predat brigada 282 și am plecat la post la Bruxelles, locțitorul șefului reprezentanței militare a României la NATO și UE.
Pentru că ați fost ultimul general prezent în misiunea din Irak, puteți să faceți o comparație între retragerea din Afganistan de acum câțiva ani și retragerea din Irak?
Le-aș compara, se compară și nu se compară. În primul rând, la nivel mare, misiunea din Afganistan a fost o misiune NATO, misiunea din Irak a fost o misiune de coaliție condusă de Statele Unite. Ca nivel de participare, în Irak noi nu am depășit batalion de infanterie, cu diferite misiuni, în funcție de perioada războiului, structuri de informații Intel, cu tot ceea ce înseamnă treaba asta, și ofițer de stat major. În Afganistan, să nu uităm că s-a ajuns până la nivel brigadă. Participarea, am avut și zonă de operații, zona Zabul, pe o perioadă îndelungată. Când eram eu la Bruxelles, noi aveam la un moment dat 1996 sau ceva de genul ăsta de oameni, foarte aproape de 2000, care ne plasa a patra contributoare cu trupe în Afganistan, care nu e de colea. Pentru ascultători, trebuie să știe, ca să trimiți 2000 de oameni în teatru, tu deja trebuie să lucrezi într-o plajă de aproximativ 8000 de oameni. Pentru că unii sunt la pregătire, unii sunt în teatru, unii sunt în refacere, unii trebuie să ia în rezervă. Deci o treabă care ne-a ajutat foarte mult și poate o să spun și de ce dacă îmi dați timp, dar care cu certitudine necesită mult efort din punct de vedere resurselor umane și financiare.
Este clar că gradul de complexitate se poate compara între cele două misiuni.
Da, aici da.
Gradul de periculozitate?
La fel.
La fel.
Da, în funcție de perioade, în anumite perioade Afganistanul a fost mai sângeros, în alte perioade Irakul a fost mai sângeros, în funcție de ce făceau talibanii, ca să spunem așa, sau opozanții, cei care se opuneau forțelor NATO sau de coaliție pe teatrele de operații respective.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ce a însemnat pentru militarii pe care i-ați rotit acolo, pentru formare, pentru carieră?
Prima dată militare, aș vrea să spun, și e bine de spus. Trebuie să înțelegem cu toții că, în ciuda acestui efort, da, până la urmă, a costat din punct de vedere financiar. Numai că experiența asta câștigată acolo a fost colosală. Și să mai și explic. Numai când ești într-un teatru real de operații, vezi la fața locului pe viu ce cerințe sunt, care e gradul de periculozitate, înveți procedurile de stat major, înveți modul de executare a misiunilor de o manieră în care să nu pierzi oameni, pentru că au fost și situații în care am fost atacați și așa mai departe. Prin urmare, cu certitudine din punct de vedere profesional, a adus un plus colosal. Eu am și spus la vremea respectivă, domne, pentru ofițerul de stat major, o misiune de 6 luni care era minimum. În teatru de operații face cât un curs obișnuit de formare continuă.
Un curs de carieră.
Exact, da, obișnuit. Da. Luăm procedurile, toate în limbă engleză, toate după tipicul NATO și chiar dacă misiunea din Irak a fost de coaliție, dar cine conducea coaliția? Statele Unite.
Sigur.
Diferențele între procedurile Statelor Unite în teatrul ăla de operații și procedurile NATO erau infime. Prin urmare, nu se pune problema de dezvoltarea profesionalismului din punct de vedere procedură de stat major și aplicarea lor și lucru și, doi, dezvoltarea cunoștinței la limba engleză, pentru că erai obligat să cunoști limba. Dar în afară de asta, a adus un plus și din punct de vedere al cunoașterii. Vă dau exemplu și aplicării principiilor logisticii, de exemplu. Să nu uităm că noi, România, am fost în stare să ne rotim trupele la un moment dat cu propriile forțe, cu ceurile 130. Eu am fost cu ceul 130 și până în Angola în 1998. În Afganistan, când am fost cu ceul nostru. În Irak, la fel. România și-a dovedit determinarea în a-și asuma misiunile în cadrul NATO sau de coaliție. Mă raliez și eu celor care au spus că poate că unul din elementele care au contribuit decisiv la invitarea României ca membră NATO în 2002 a fost faptul că România a acționat printre primele state în ambele teatre de operații. Cu toate că nu eram nici cei mai bogați, nu eram nici cei mai dotați și așa mai departe. Dar determinarea Ministerului Apărării și decidenților politici la vremea respectivă de a ne implica în misiunile organizației, contributor la securitate, nu numai ca beneficiar. Acum, dacă fac o paranteză, ce suntem acum? Acum suntem un beneficiar al integrării NATO și UE, pentru că dacă n-am fi fost, nu se știe dacă Federația Rusă nu le-ar fi trecut în cap că dacă tot România nu e, de ce să nu facem puțină ordine și în România, că ei tot zic că vreau să se întoarcă la granițele de 1997. Asta înseamnă. Da, dar numai ca să fii beneficiar, trebuie să fii și contributor. Eu personal am fost de acord și încă o dată vreau să spun că banii nu au fost cheltuiți degeaba. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care s-au dus, că au fost și răniți și așa mai departe, pentru că asta e la război să mai și moare și îmi pare rău și am toată compasiunea pentru cei care s-au dus și pentru cei răniți. Dar dacă am face o sumă a sacrificiului făcut și a banilor cheltuiți, cu certitudine a adus un plus în valoare și profesional și competență armatei române din toate punctele de vedere. Schimbările de armament, gândiți-vă, de echipamente de luptă. Nu uitați că ne-am dus cu taburile. Ulterior, talibanii când au văzut astea rezistă, da. Au pus plus la încărcătură, au străpuns taburile și ulterior i-au obligat pe americani să inventeze celebrile, absolut, să inventeze alte echipamente care să nu poată să fie distruse de tipul de exploziv improvizat folosit de talibani. Deci, pe scurt, un plus, da, total.
Venind către efectele, pentru că tot ați spus despre faptul că suntem și contributori, efectele s-au văzut în zona de comandă, uitându-ne acum. Cum ar fi arătat armata română, comanda armatei, dacă n-ar fi fost aceste misiuni? Pentru că ne uităm și vedem că toți ofițerii de rang înalt și oamenii din funcțiile importante sunt trecuți prin teatrele de operații și prin Irak și prin Afganistan.
Domnule, ca să-i spun așa, n-ar fi un aspect fundamental, dar determinant sigur. Pentru că, din punctul meu de vedere, s-au făcut și unele, adică s-a pus extrem de mult accentul pe numai pe cei care au fost acolo și să nu uităm că sunt și vor rămâne arme întregi, categorii de armă, cu ofițeri foarte bine pregătiți care n-au avut ocazia să ajungă acolo, da, pentru simplu motiv că ei nu au cerut decât batalionele de infanterie, de manevră și intel. Dar atunci ce vină are un ofițer de comandant de unitate de apărare antiaeriană, de tancuri, de artilerie, care aceste structuri nu puteau să ajungă în teatru pentru că nu i-a chemat nimeni. De asta spun că s-a exagerat puțin. Încă o dată, plusul se vedea între unul care a fost și unul care n-a fost, că nu mai trebuia să explici. Îl vedeai după voi cum vorbeai cu el. Îl vedeai dacă te înțelege sau nu. Fac o paranteză, m-ați întrebat anterior plusul pentru mine. Pentru mine a fost colosal. Și eu am lucrat numai la asta. În 1994, odată cu promovarea la gradul de capitan, noi am intrat în statul major al forțelor terestre la serviciu operații unde am lucrat 6 ani. Acolo am făcut secția relații speciale, am construit-o în timp. Astea toate au mers odată cu pașii spre pregătirea armatei României în procesul de integrare cu NATO, realizarea interoperabilității, obiectivele forței. Nu vă spun că nu facem acum o retrospectivă a integrării României în NATO, dar pentru mine a avut un efect major datorită faptului că a trebuit să lucrez la concret cu ei, răspundeam de toate trupele românești, trupele coaliției.
Erați și înainte și sunteți și acum după trecerea în rezervă și îmi închipui o scenă. Mergeți, nu știu, la piață și oamenii vă știu. Și dacă ar fi fost cineva care v-ar fi spus: bun, domnul general, Italienii au plecat înainte. Au fost voci care i-au lăudat. Au avut curaj să zică nu, să plec. Noi am rămas, după cum ați spus, între ultimii trei. A fost vorba despre onestitate, despre curaj, despre asumare sau despre o slăbiciune a noastră în relația cu aliații?
Dom'le, probabil a fost și o combinație. Probabil Statele Unite, aici vorbim de politică, nu neapărat de militari. Că militarii nu depinde de noi. Statul stabilește. Sigur. Probabil a fost și o combinație între o cerință a Statelor Unite, care îi conduceau misiunea, fără doar și poate, dar e și o asumare a noastră. Păi dacă am început cu tine la drum și e nevoie de mine, mi se pare corect să merg până la capăt.
Deci ați merge pe onestitate mai mult decât pe slăbiciune, precum am enumerat.
Absolut.
Mai
și asumare.
Și asumare.
Asta e unul. Și doi, oferta a fost făcută la mult mai multe țări. Numai că noi, statul irachian la vremea respectivă, conducerea irachiană a aprobat numai 4. Nu știu dacă să știe sau nu, dacă nu vă spun eu că știu ce vorbesc. A aprobat, Statele Unite i-au negociat un an și rămânerea trupelor până în anul 2009, de coaliție mă refer. După Statele Unite au aprobat Marea Britanie, România, Estonia și El Salvador. Comandant era Odierno, iar comandantul corpului de manevră, cine credeți că era? Domnul Lloyd Austin, actualul șef al Pentagonului.
Corect.
Mi-a fost șef. Și foarte onorat de altfel de treaba asta. El Salvador, pe 24 ianuarie, șeful statului, n-a ajuns la un acord cu irachienii privind semnarea unor documente și el a spus mă retrag, iar Estonia s-a retras pe 5 februarie. Vă spun, nu pot să uiți ziua, pentru că e ziua mea 5 februarie. Și chiar am avut onoarea să fiu decorat de ministrul apărării prezent la activitate în Bagdad, să fiu decorat de Estonia pentru modul în care am sprijinit delegatul estonian de a face un memorandum tehnic cu irachienii. Probabil că irachienii nu au acceptat și cu noi au fost destul de grei. Care era problema? În Irak încă era valabilă pedeapsa cu moartea. Și statul nostru, de la șeful statului pe vremea respectivă, era domnul Băsescu și a zis, domnule, nu semnăm așa ceva până nu trebuie să ne respecte o cerință care intra în procedura de force protection, protecția forței. Și cerința care era? În cazul în care un militar român, este posibil orice în teatru, face o faptă care potrivit reglementării internaționale și pe teritoriul irachian, normal că este în țara lui ăla, face o faptă reprobabilă care trebuie pedepsită conform legii, să fie predat ori trupelor românești, ori trupelor americane pentru a fi judecat pe problema respectivă, dar după legile, respectând legile internaționale și așa mai departe. La noi, până la urmă, s-a acceptat, dar la țările astea două nu.
A, interesant.
Astea ar fi unul din motivele care cred eu că i-a făcut pe șefii statelor, celor două state mai mici, ca și contribuție, să spună, domnule, noi până aici am stat. În schimb, noi, România, am reușit să semnăm acest tratat, acest memorandum. Ulterior am semnat și eu acordul tehnic în luna martie și ulterior am muncit, în afară de munca efectivă, în cadrul comandamentului și în coordonarea trupelor române, am pregătit readucerea trupelor românești în țară, care trebuia să încheie până la 1 septembrie.
Pentru că mai avem câteva minute din interviu,
da.
Concluzionând, Irakul, pentru că așa am început cu cei 20 de ani care se împlinesc de la începutul misiunii de acolo, războiului de acolo, Irakul pentru armata română, cea care, în fine, militarii care au fost acolo.
Hope, au fost într-un număr însemnat,
așa,
să știți.
A reprezentat un mare plus.
Fără discuție.
Asta privind și în perspectiva unui război, Doamne ferește, pe teritoriul nostru.
Aici nu. Nu că nu suntem de acord. Ce vreau să vă spun? A fost o contribuție majoră, a contribuit cu certitudine la ridicarea gradului de profesionalism al militarilor. Dar vreau să vă spun că a fost și o treabă care puțin a făcut să schimbe o mentalitate. Pe scurt, și nu, e foarte importantă, merită minutele care au rămas pentru treaba asta. Și să vă spun de ce. Acest 25 de ani de Peace Support Operation, operație de stabilitate, Angola, ONU, procedurile de acțiune sunt într-un fel la vedere, nu e război clasic. Se respectă regulile de angajare ale forței stabilite conform capitolului 6 sau 7, peacekeeping sau peace enforcement în Carta ONU. Păi când ce vedem acum e război clasic, că îi zice Putin operațiune specială, asta e o treabă de semantică și juridică, ăsta e război curat. Și ce a făcut? Faptul că în 30 de ani au fost numai misiuni de genul ăsta, o întreagă generație a crescut cu ideea că numai asta vom face până ieșim la pensie generații viitoare. E să vede treaba
nu
că,
se potrivește.
Se vede treaba că ce a făcut Putin acum ne-a întors. Păi de ce vorbește Cavoli și alți generali, Sachiorul, comandantul suprem al NATO. Și alții. că trebuie să revenim la războiul clasic,
doctrina convențional, veche,
doctrina de război. Pentru că ne forțează amenințarea, ca să se înțeleagă cu ce dune a fost, dar din punct de vedere al relaționării acțiunilor din Irak cu războiul clasic, aici pe undeva a fost un minus, pentru că s-a creat în mintea militarilor această idee că ăsta e tipul de acțiune pentru care trebuie să ne pregătim. Da. Fals total. Personal tot timpul am zis, bine la mine și mentalitatea tanchist. Dom'le, prima dată ne pregătim de război și de acolo după aia ne ducem oriunde. Păi armata nu trebuie să pregătească de război, da. Păi da, pe vreo ce că am fost și la agricultură, acum mergem și înainte și acum la inundații, mergem iarna să ne ajutăm, clar, resortul civil și sprijinul față de populație. Da, dar pregătirea nu e să ne ducem la inundații, pregătirea trebuie să fie de război, că după aia putem să facem orice.
Finalul aparține, precum am spus și la început, unei analize, pentru că sunteți un reputat analist militar și vorbiți aproape în fiecare zi la diferite posturi de televiziune și de radio despre situația actuală în care ne aflăm noi aici, la limita de sus a cerului, la granița cu cel mai îngrozitor război din Europa de după cel de-al doilea război mondial. S-au întâlnit președintele chinez cu președintele rus.
Da.
Cât schimbă, cât credeți că schimbă pentru noi paradigma chestiunea asta?
Nu, ne reiau ce am spus deja, că îmi mențin părerea. 1. China a început să mute pe tabla de șah a planetei, că le convine, nu le convine la americani sau altora sau nouă sau oricui vreți, contează mai puțin. Din punctul meu de vedere a ieșit din postura de puțin retrasă.
Arbitru, dacă vreți.
Da, ponderată, puțin da. Retrasă. Nu, ei au fost agresivi numai în domeniul capacității resurselor de orice fel, de pe toate continentele. Mecanismele economico-financiare mari care le convine potrivit propriilor interese. Să nu uităm că fiecare țară merge conform propriilor sale interese. Domnul Xi, când s-a dus la Moscova să trească cu Putin, s-a dus ca să-și atingă obiectivele Chinei, nu atât de mult ale lui. Deci China a început să joace rolul de jucător global. Lumea aia multipolară de care se vorbește, este clar că China și-a luat rolul în serios și americanii știu asta, nu trebuie să le-o spun eu. Al doilea lucru, s-a văzut clar din punctul meu de vedere că Rusia și-a semnat statutul de vasalitate față de China. Își dau seama că altfel nu se poate să iasă cât de cât onorabil din acest conflict și au nevoie de sprijinul Chinei atât din punct de vedere economico-financiar, cât și punct de vedere politic, cât și din punct de vedere militar. Acum, dacă o să mă întrebați dacă o să le dea tancuri și avioane, nu știu. Ideea e că ce sunt eu convins și cu asta am încheiat, China cu certitudine decizia și dacă urmează să-i sprijine cu armament greu, nu numai cu non-letal și cu tehnologie, sigur ei au calculat dacă le aduce avantaje sau nu le aduce avantaje potrivit propriilor interese. Și ce spun asta? Păi China, care e cel mai mare producător manufacturier de pe glob, aprovizionează și UE și multe piețe. Statele Unite, mergeți într-un Walmart în Statele Unite și dacă 90% din mărfuri
nu sunt în China, da.
China, nu mai zic o vorbă. Prin urmare, păi trebuie să le vinzi. Cui le vinzi? La aia săraci sau la aia bogații? Păi le vinzi la aia bogații. Și atunci dacă tu ai face treaba asta și te declară cineva că ar trebui să suport sancțiuni, îți mai convine? Nu știu asta, că eu la mecanisme macrofinanciare nu mă pricep să vorbească cei care au școală. Dar ca să analizez problema din perspectiva asta, sunt convins că ei și-au făcut calculele și în funcție de decizia luată, vom vedea dacă va veni sprijinul cu armament greu sau cu avioane și așa mai departe sau nu. Pentru că eu sunt convins că vor acționa în propriul interes. Însă un semnal major și pentru poporul rus a arătat, uite, am venit, te recunosc, care e mare lucru pentru Putin, mă dați seama, e un balon de oxigen.
Un balon de oxigen, sigur.
Fără doar și poate. Doi, Statele Unite, vedeți că am început să mutăm și noi, nu mai stăm în expectativă, ne uităm și declară unul pe aici și pe acolo. Nu. A venit Xi, care deja are al treilea mandat, care nu e cazul să mai dezvoltăm ce greutate are șeful Chinei la momentul actual, indiferent de regim. Și al treia treabă care iar ar fi importantă aici, în afară de balon de oxigen către Putin și mesajul către societatea la nivel global și statele importante gen SUA, atâta lucru, din punctul meu de vedere, este și pentru statul ucrainean. Că trebuie cineva să de la ucrainean să analizeze și acolo. S-au vorbit și cu domnul Zelenski, nu prea s-a spus ce s-a discutat. Să nu uităm că și cu Putin cu o seară înainte a vorbit 4 ore jumate. Cu translație să zic că le-au luat vreo oră jumate, că să...
Da, da, e mai îngreunată treaba, da.
Știu, da, cum să face? Probabil 3 ore. Păi, vă dați seama că ar fi cum să zice, un milion de...
Când au mai vorbit ei vreodată 3 ore față în față?
Se vorbește 3 ore de știut, albără la 1 milion de puncte să știm ce s-a discutat în astea 3 ore. Pentru că acolo sigur s-au discutat niște lucruri cu totul și totul altele sau în plasa celor discutate la... conferința oficială, care alea sunt pregătite dinainte, au schimbat câteva virgule și câteva verbe în noaptea, în rest totul era pregătit, să știm ce s-a întâmplat în alea 3 ore.
Da. Domnule general, lucrurile sunt în desfășurare, de-abia aștept să ne vedem și următoarea dată aici la radio și la podcastul Jurnal Militar. Subiectul săptămânii acesta a fost, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Să avem o primăvară frumoasă și să sperăm să ne revenim din toate punctele de vedere.
Vă mulțumesc!